tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s duhet të shtojë sanksionet ndaj Iranit. Analistët thonë se vendimet e fundit të presidentit të Maqedonisë, Crvenkovski, kanë thelluar ndarjet ndërmjet qeverisë e opozitës. Disa qytetarë në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Kosovës e Serbisë për çështje teknike. Në moshën 89 vjeçare në Moskë vdiq shkrimtari i njohur rus Aleksandr Solzhenitsyn. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të shtojë sanksionet ndaj Iranit për shkak të njërimit të kërkesave për pezullimin e veprimtarive të ndjeshme atomike. Zëdhënësi i misionit amerikan në OKB Richard de Grenell tha se është e qartë se qeveria e Iranit nuk ka bashkëpunuar me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare për ta ndalur pasurimin e uraniumit dhe as që është e interesuar ta bëjë këtë. Ai tha Këshillit të Sigurimit nuk i mbetet tjetër zgjidhje por të shtojë sanksionet. Këto komente u bën një ditë pasi skadoja fati dhënjes së përgjigjes nga Irani lidhur me stimulimet e ofruara nga 6 fuqitë botërore, si mos anzitse që Teherani ta ndal programin e tij bërthamor. Moskë, Tbilisi. Rusia ka alarmuar se rajoni Oshetia Jugore është afër një konflikti ushtarak të shkallës së gjerë. Qeveria Gjeorgjisë dhe lideret separatistë të këtij rajoni e fajsojnë në njëri tjetrin për dhunën nga e cila u vran 6 vetë në Oshetinë Jugore. Ministria jashtme ruse tha se aksionet e Gjeorgjisë po i shkatronin shpresat për paqe. Njëherë Oshetia Jugore i ka evakuuar më se 1000 fëmijë në Rusinë fqinje për shkak të shqetësimeve për jetën e tyre. Tensionet ndërmjet Gjeorgjisë dhe rajoneve të saj, Oshetia Jugore dhe Abhazia, që mbështeten nga Rusia, janë shtuar gjatë muajve të fundit. Pekin. Agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua raportoi se një grup i panjohur me një kamion ka goditur një patrull kufitare sot herët në mëngjes dhe pastaj ka hedhur granata. Nga ky sulm u vran 16 polic dhe janë plagosur 15 të tjerë. Sulmi ndodhi para stacionit policor në vendin Kashi në provincën Xinjiang. Në këtë rajon ka pasur konflikte të shkallës më të ulët kundër pushtetit kinez nga muslimanët lokal të njohur si Uigur. New Delhi. Raportohet se nga rrëmuja në një tempull hindu në Indinë Veriore janë vrarë së paku 145 vet, përfshirë edhe shumë fëmijë. Policia tha se rrëmuja ishte krijuar në shtetin Himachal Pradesh gjatë një festivali religjioz. Moskë. Në moshën 89 vjeçare ka vdekur shkrimtari rus Aleksandr Solzhenitsyn, i cili në vitin 1970 fitoi çmimin Nobel për letërsi. Raportohet se ai ka vdekur mbrëmë vonë nga një sëmundje e zemrës. A ishte njëri nga disidentet më të njohur të ish bashkimit sovjetik. Për shkak të veprave të tij në të cilat shkruan të për burgjet në bashkimin sovjetik, që ishin të njohura me emrin Gulag, shkrimtari Solzhenitsyn në vitin 1974 i u mor shtetësia sovjetike dhe autoritetet atëhershme komuniste e përzun nga bashkimi sovjetik. Vepra e tij më e njohur është arkipelago Gulag, në të cilën përshkruhen vitet e terrorit stalinist, me çrast shfrytëzohen shumë detaje dhe raste individuale. Presidenti rus Dmitri Medvedev i shprehu ngushëllim familjes së tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për siç thuhet raportin intern të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, lidhur me zhvillimet në pjesën veriore të Mitrovicës në mars të këtij viti kur u vra një policë ndërkombëtar. Pra si e komentojnë gazetat këtë raport, Zenel?
Po, Fatmir, ky raport sipas përditshme zëri ka të ngjarë që të fajsoj më shumë kreun e unmikut për atë që ka ndodhur më 17 mars. Gazeta thekson se poqja se kështu qëndrojnë punët në këtë raport, atëherë mund konstatohet që 17 marsi në historinë e unmikut do të klasifikohet si dita kur faktikisht mori fund misioni i tij në Kosovë. Sipas përditshme zëri, prej asaj dite administrata ndërkombëtare në Kosovë ka psuar një vegjetim. Në vim, gazeta thekson se ajo çka mungon në raportin e njëshit të OKB-s është konstatimi që askush deri më tash 4 muaj gjysmë pas këtij incidenti të rënd nuk është ndjekur nga policia dhe gjyqësia ndërkombëtare për çurmimin e policisë unmikut dhe trupat e KFOR-it. Ndryshe, E përditshme e zëri duke kujtuar ngjarjet e marsit ka vënë pas raportin e shkurtër të një oficieri të lartë të KFOR-it, të cilin 4 muaj më parë ja kishte dorëzuar një shefi të zyres rëndësishme perëndimore në Prishtinë, ku kishte bërë përshkrimin e trazirëve të 17 marsit, duke theksuar se këtë ditë në Mitrovicë janë gjetur në një situatë të konfliktit të mirëfillt. Fatmir.
Temë aktuale paraqesin edhe paralajmërimet për bisedimet ndërmjet UNMIK-ut e Serbisë. Sipas gazetave, cila tema do të trajtohet në këto bisedime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas burimeve diplomatike të përditshme skuaditore, rresi dyti diplomacisë fluturuese për bisedimet të rreth çështjeve praktike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të fillojnë në muajin e ardhshëm. Gazeta thekson se shefi UNMIK-ut Lamberto Zanieri do të takohet me përfaqësues të lartë të Serbisë për të diskutuar lidhur me 6 pikat që janë propozuar nga sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në letrat dërguar krerëve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ndryshe, gazeta ka vënë në dukje reagimet e Beogradit dhe Prishtinës pas takimit të parë të Zanierit me autoritetet e Serbisë të zhvilluar më 24 korrik, të cilat janë tetë kontradiktore. Ndërsa pala serbe ka thënë se Beogradi ka marrë pëlqimin e shefit të UNMIK-ut që të pyetet për rikonfigurimin e këtij misioni, si dhe për policinë dhe gjyqësinë, gazeta vënë pas se Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë mundësitë për negociata me Serbinë për çështjet që prekin sovranitetin shtetëror të Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja lajm shkoqisim disa vlerësime të nënkryetarit të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Bakolli, nga intervista dhënë kësaj gazete. Makolli thekson se koalicioni qeveritar është krijuar për interesat të disa individëve të Partisë Demokratike dhe të Rivjes Demokratike, të cilët përpiqen të kontrollojnë çdo gjë. Tutje Makolli ka thënë të përditshme slajm se ka përplasje në qeveri, të cilat sipas tij janë pasojë paknësive brenda këtyre dy partive. Për këto shkaqe, sipas Makollit, as 2 muaj pas fillimit të zbatimit të kushtetutës, disa institucione as që kanë filluar të krijohen. Makolli ka thënë po ashtu se deri në gjysmën e vitit të ardhshëm duhet gjetur momentin më të mirë për përgatitjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe atyre lokale.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa qytetarë në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me bisedimet e paralajmëruara për çështje teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ka të tillë që thonë se me Serbinë nuk ka se çka të bisedohet, por të tjerë thonë se duhet të trajtohen çështjet e ndryshme teknike ndërmjet të dy shteteve fqinje dhe të pavarura. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hamdi Mustafa thot se Kosova është shteti pavarur dhe se me Beogradin zyrtar nuk duhet të bisedohet më.
Por kur gjë heq, duhet me bisedo. Nuk duhet me bisedo. O bisedo më, bal, pishtërimi, dhe e sot, bal, e qa përdan më, nuk duhet.
Gjela Labrashi me ndonë dryshe, a i konsideron se bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të ketë, por vetëm për çështje teknike, e jo për statusin si që pretendon Beogradi zyrtar.
Sigurisht që duhet të bisedoha, sigurisht sidomos me fqinjët, por të bisedohet në pozita të barabarta, kuptohet, ndërsa për çka të bisedohet, ka mjaft temat për të bisedu, tonë kisha fillu prej të zhdukurve, ndjekën e kriminelve, që ende janë sillen lirshëm në Serbi, pastaj për çështjet ekonomike, duke filluar prej pensioneve, kursimeve e shumë tjera.
Edhe Barda Shkreli mendon gjashëm.
Me autoritetet serbe besoj që do duhet bisedohet vetëm për çështjen e të zhdukurve, për ca çështje tjera teknike, por asëse tani më për statusin e Kosovës, kjo është një çështje zgjidhur.
Arsim Qitaku thosë që nga shpallja e pavarësisë bisedimet me Beogradin kanë përfunduar.
Konkretisht bisedimet lidhur me faktin e shqiptarëve në Ballkan, ato vetë kanë përfunduar me bisedimet që janë zhvilluar me Bashkinë Ndërkombëtare, edhe është aprovu vullneti i popullit shqiptar që jeton në Kosovë për me qenë i pavarur edhe me vetëqeverisë vetën, kështu që nga ky lloj bisedime besoj që është edhe e tepërt, edhe është më natyrshme me himon bisedime.
Kurse pensionisti Latif Mulaku thotë se çfarëdo bisedime që mund të ketë, ato do duhet të zhvilloheshin në nivel të barabartë shtetëror.
Mund bisedohet për marrëdhënien ndërshtetore dhe teknike, pavarësia është realizuar, këtë kanë që këndërshuar, është realitet, këtë kanë. Kosova është pavarur, vetëm si fqinje mund të kemi serbet.
Ndërsa Qamil Sokoli thot.
Ne si dy shtete fqinje kemi shumë çka të bisedojmë, e veç mas për trashëgimin, për ndarjen e pasurisë, për pensionet, për ato borgje që Serbia na i ka, edhe për shumë sende tjera, për shembull dokumentet të konfiskuara, dokumentet katastrale e të tjera, sepse ju e dini që Serbia ka uzurpuar këto dhe tash duhet t'i kthej edhe veprat artistike, duhet të kthej gjithë atë që ne e quajmë në pronën tonë, qoftë trashëguese, qoftë administrative e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vendimet e fundit të presidentit të Branko Crvenkovski kanë thelluar ndarjet ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Maqedoni. Analisti Albert Musliu vlerëson se të gjitha këto zhvillime përfshirë dhe procedurën e përshpejtuar të miratimit të ligjeve nga ana e koalicionit të qeveritar, nën kushtet e mungesës së opozitës në kuvend, do të kenë pasoja të mëdha jo vetëm në skenën e brendshme, por edhe në procesin e integrimeve euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kriza e shfaqur politike mes pushtetit dhe opozitës duhet të zgjidhet vetëm përmes pushtetit gjyqësor, të cilët edhe i takon të vlerësoj se kush ka të drejtë apo se kush ka shkelur kushtetutën dhe ligjet, thot analisti politik Albert Musliu duke komentuar akuzat e partive në pushtet drejtuar presidentit Crvenkovski për shpordërim të detyrës në rastin e amnistimit të nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev dhe mos dekretimin e ligjeve të miratuara nga kuvendi.
Sigurisht që kemi një tensionim situatës politike. Si do të rregullohet kjo? Nëse shkohet në anën ligjore, duhet presim vlerësim ligjit kushtetues, kush ka drejt, kush ka bllo gabim. Sigurisht mos i hikin edhe përgjegjësisë. Se këtu në Maqedoni problemi më i madh ka qenë këto 18 vjet të fundit, se edhe veprimet politike, të përgjegjshme ose pa përgjegjshme, kanë ngel pa ndonjë reperkusion si politik ashtu edhe ligjor.
Tha zoti Musliu duke shtuar se me rëndësi për proceset demokratike në vend është që gjatë miratimit të ligjeve të ketë një debat më të gjerë publik. Hapat që ka ndërmarrë presidenti arsyetohen nga ana e tij me përpjekjen për kthimin e opozitës në kuvend, por partitë në pushtet thonë se në rastin konkret më tepër bëhet fjalë për ndërhyrje të Crvenkovskit në çështjet partiake sesa në respektimin e kompetencave të tij. Analisti Musliu nuk ndërhyn në kundërthënjet mes dy institucioneve, por shton se mungesa e opozitës në kuvend nuk mund të pengoj shumicën parlamentare të miratoj ligje, kjo në radhë të parë për shkak të numrave që ka. Por si pas ti nuk është e mirë për procese demokratike që kuvendi të funksionoj pa opozit.
Debati politik është vlera më e madhe demokracisë. A debati politik nuk zhvillohet kur nuk keni përfaqësues të opozitës. Tash, a ishte me drejt ose pa drejt ai vendimi i opozitës për të largu, ajo është vlerësim që duhet vetë ta bëjnë ato. Por sigurisht çdo prurje e ligjeve pa debat më gjerë, sigurisht e pamundson realizimin më kualitativ të ligjeve.
Iniciativa e presidentit Crvenkovski nga qarqe të ndryshme shihet edhe si një përpjekje e tij për forcimin e pozitave si lider i ardhshëm i LSDM-s, kuptohet pas kadimit të mandatit të tij si president. Në krizën më të re politike të shfaqur në vend kemi edhe afrimin e parë të kryetarit të PDSH-s Mendothaçi me presidentin Crvenkovski, të cilët për gati 16 vite kanë qenë edhe armiq të më të mëdhenj politik. Analisti Albert Musliu thotë se në politikë gjithçka është e mundur.
Si prerogativë si shkak i bashkëbisedimeve vështë, ligji unë mendoj se është legjitime. Do të thonë nëse ka mund të tekalohet ai animozitet ndërmjet dy personave, subjekteve shqiptarë maqedone, uroj që i njëjti veprim, i njëjti bashkëpunim të zhvillohet sa më shumë ndërmjet partive politike shqiptare, të cilat kanë edhe synime të njëjta politike në shumë pika.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s duhet të shtojë sanksionet ndaj Iranit. Në moshën e 89 vjeçare në Moskë vdiq shkrimtari i njohur rus Aleksandr Solzhenitsyn. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.